Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Neko je rekao, poštovanje potomaka najviši je stepen poštovanja predaka. O precima i potomcima, o sećanju i zaboravu govore istoričar Milan St. Protić i Jelena Jovanović, posljednji potomak Jovana Ristića, najznačajnijeg srpskog državnika i diplomate 19. veka.
A sad život baš i nije bio lep, ali dobro. Znate šta su, to naravno da znate, četnici i partizani. Eto, ja sam tu, između. Pa i danas ja sad o tako. I onda je to sve tako naišlo na mene i ja sam bila ona mala. Ne sjećam se ja predratnog života, zašto sam ja bila ona mala. Pa nekog mog detinjstva, šta mogu, ja se sećam, ne mogu ništa. Rodila sam se do dvora, u dedinoj kući, to je bila dedina kuća. Pa smo mi posle napravila, mama je napravila posle kuću. E toga se sećam. I sećam se kako onda, koliko su posle toga Titojov pa ga branili, pa čuvali, pa šta ja znam. A to sa dvorem uopšte nije bilo. Pa nije bilo. Jer šta vi hoćete, kad je nas od dvora odvajala samo pletena ograda. Šta hoćete više? I to ne da kažete kamena ograda, ajde pa nešto, nego pletena. Pa da hoću da kažem da se čovjek nije plašio ničega.
Jovan Ristić je pripadao prvoj generaciji srpskih intelektualaca školovanih van zemlje. On je školovan u Nemačkoj, doktorirao je istoriju na Heidelbergu, a inače je poticao iz jedne veoma siromašne porodice, iz jednog sela u okolini Kragujevca, i zahvaljujući tome što je bio odličan đak i što je u to vreme uvedeno takozvano blagodejanje, dakle državne stipendije za studiranje u inostranstvu, tako je i mladi Jovan Ristić stigao na Heidelberg. Rođen je u prvoj polovini 19. veka, tamo negde oko 1830. slagaću vas tačno koje godine, i odmah po povratku sa Heidelberga primljen je u Ministarstvo unutrašnjih poslova kod svog prethodnika i takođe velikana srpske politike i državnika 19. veka Ilije Garašanina, o kome takođe možemo da kažemo nekoliko reči. I odatle je krenula njegova neverovatna karijera, mislim na Jovana Ristića. Skoro da nema položaja u Srbiji koji on nije držao, bio je i ministar spoljnih poslova i diplomata na strani i predsjednik vlade i dva puta namesnik, i to oba puta prvi namesnik, i posle pogibije kneza Mihajla, dakle maloletnom budućem kralju Milanu, to doba knezu, i kasnije njegovom sinu 1889. kralju Aleksandru Obrenoviću. Umro je, mislim, 1901. godine. Ono što je za Ristića a i za Srbiju najznačajniji događaj, to je da je on bio prisutan na Berlinskom kongresu 1878. godine, kad je Srbija najzad dobila međunarodno priznanje, pun suverenitet i nezavisnost, i taj se najznačajniji događaj verovatno u srpskoj istoriji 19. veka pripisuje i njegovim diplomatskim veštinama. Govorio je više jezika, među njima naravno nemački kao prvi. Iako se nalazio na čelu liberalne stranke i bio njen dugogodišnji predsednik, on nije spadao u onu kategoriju istinskih liberala u koju su ulazili recimo Jevren Grujić ili Vladimir Jovanović. On je bio mnogo konzervativniji. Po godinama, po generaciji liberal, i po tom osnovu je toj stranci pristupio. Pravi birokrata, administrator koji u svako ministarstvo ili službu koju je vodio unosio red, disciplinu, odgovornost po onome što je naučio u Nemačkoj, ali u pogledima na unutrašnje ustrojstvo Srbije bio je od onih koji su sa prilično skepse gledali na dostignuća parlamentarne demokratije. Verovao je, kao i neki drugi konzervativci iz drugih stranaka, da između inteligencije, krune i naroda treba da postoji jedna ravnoteža, jer ako se sve stavi u ruke nepismenog seljaka, stvari neće ići onako dobro kako idu kada zemlju vode školovani ljudi i na čelu naravno sa krunisanom glavom.
Pa 100 godina je razlika između mene i njega. E, evo, mogu da vam kažem nešto. A to da je ovaj krevet na kome ja sad ležim bio njegov. E, došlo je jednostavno posle njega. 100 godina je razlika između mene i njega i eto to. Ja sam najviše znala iz knjiga. Eto, tako sam naučila. Pa uglavnom zato što je prvo vreme bilo tako, a drugo, jer moja mama je uvek govorila, ah, istorija. Oni lažu. Istorija. Ja sam završila tu istoriju umetnosti i tu se uvek čeprkalo za nekom starinom. Pa ja sam uglavnom iz knjiga sve saznala o njemu. Imao ko, velika razlika u godinama, da je imao ko da mi ispriča koje dolazi u dodir sa njim. Na kako da bude ponosna? Kako mama da bude ponosna kad je tata poginuo i tako sve? Ne mogu tačno da vam kažem, mogu da vam kažem što sam vidjela na snikama možda. A na slici je moja baba. I to je u stvari sahrana Jovana Ristića. I onda se tu vidi i ta moja baba koja je umrla, a ona je bila Francuskinja. I tako se postepeno sve urušavalo. Došlo je jedno, pa došlo je drugo. Eto tako, vreme jedno pa drugo na to oče.
Njegov značaj u srpskoj istoriji 19. veka pa i ukupno je ogroman. Usudio bih se da kažem da on dolazi u triumvirat srpskih političara i državnika 19. veka, pomenuh već Iliju Garašanina prvog, pa onda dođe Jovan Ristić i treći je svakako Nikola Pašić. To su tri ličnosti koje su udarile takav pečat na razvoj Srbije u 19. veku, u 19. veku koji je bio u svakom pogledu strelovit i neverovatan, da nekako se stiče utisak da su se naslanjali jedan na drugoga, da su se dopunjavali i gurali napred, da je svaki od njih bio sveobuhvatan političar sa vizijom budućnosti, svaki u svoje vreme i za svoju generaciju, i bez obzira što su bili politički neistomišljenici ako bi se gledalo iz ideološkog ugla, dakle Ilija Garašanin ustavobranitelj, rekao smo Jovan Ristić liberal, Pašić radikal, često su bili konkurenti, pogotovo Ristić i Pašić u pojedinim periodima, oni se u stvari naslanjaju jedan na drugog i predstavljaju jednu vrstu političkog i državničkog kontinuiteta srpske istorije pretprošlog stoleća. Sva trojica su se bavili i spoljnom i unutrašnjom politikom. Za Iliju Garašanina naravno vezano je pisanje Načertanija, prvog i jedinog nacionalnog programa srpskog iz 1844. Za Pašića da ne nabrajamo u čemu je sve učestvovao i koliko je važnu ulogu igrao i krajem 19. veka i pogotovo posle 1903. sve do svoje smrti 1926. Od sve trojice Ristić je najviše bio državnik, administrator, čovek koji je stvarao službu. I pored svih ostalih dostignuća njegovih, uključujući i trotomnu diplomatsku istoriju Srbije koju je napisao, njegova ogromna je zasluga u stvaranju onoga što mi danas zovemo državnim javnim institucijama. Iz onog perioda Miloševog, jedne seljačke autokratije bez mnogo reda, zakona, pravila i ustrojstva, Ristić je bio taj, pa onda i nekih pokušaja birokratizacije Srbije u doba ustavobranitelja pod knezom Aleksandrom Karađorđevićem, ali tek sa pojavom Ristića na političkoj sceni naše državne institucije dobijaju onaj oblik, formu i organizaciju koja liči na ono što je u to vreme postojalo u razvijenim evropskim zemljama.
Ja sam priroda koja se vraća unazad, koja voli istoriju. Eto, to je. To je glavna stvar. Za njega, za to vreme super, ali smatram da danas nije red što su na njega i na sve te ljude zaboravili. Jer u stvari jeste da su, ne da su zaboravili, nego su ih potisli jednostavno. Stvarno ne znam šta kažem, ali smatram da su oni bili mnogo, mnogo bolji od današnjih ljudi. Kao državnici, da. Po onome što su uradili i po onome što sam čitala. Možda mnoge stvari nisam čitala, otkud znam. Da, bila sam ponosna. Pa jeste lepo. To sam mislila da jeste lepo i mislila sam kako je on uspevao to da bude. O tome sam razmišljala. Možda je bilo i tako vreme, a možda su i ljudi tako teli. Sad, tu napraviti razliku jako, jako je teško. I Bog zna da li se može. To se vidi iz svih knjiga, da su oni teli da naprave da država Srbija bude nešto. Posle se uhvatili drugi i uništili. Dogodilo se toga da je on potpuno zapostavljen. I to mene mučilo. Zbog čega? Ne samo zbog čega, nego danas kad pogledate, uradio je nešto malčice i dobio je bulevar. A ovaj čovek je dobio samo jedno malo sokače.
Svako vreme mora da se meri sopstvenim aršinima toga vremena. Vrlo je nezahvalno praviti paralele između različitih epoha. Ono što bismo mogli da kažemo, to je da Jovan Ristić u odnosu na državnike njegovog doba u Evropi dolazi uz rame onim najboljim. I da u tom pogledu nema nikakvog razloga da se njegove sposobnosti, znanje, razumevanje i unutrašnje i spoljašnje politike umanjuje. Ako bismo se ipak usudili da nešto kažemo o opštoj oceni, onda bi se to svodilo na činjenicu da je stepen obrazovanja, dakle školu koju je završio Jovan Ristić sa, ponavljam još jednom, tim doktoratom na Heidelbergu u ono doba, pa i danas vodećim nemačkim univerzitetom u 19. veku, verovatno najboljim evropskom školom, visokom školom na nemačkom jeziku. Sasvim je jasno da mi u poslednje vreme nemamo ni izbliza ljude na takvim položajima sa takvim pedigreom intelektualnim kakav je nosio Jovan Ristić. Za razliku od njega, Ilija Garašanin nije bio tako vrhunski školovan, uglavnom je bio školovan od privatnih učitelja i nastavnika, ali je neverovatnim radom uspeo da dobar deo toga nadoknadi, dok je Pašić završio građevinu na čuvenoj Politehničkoj akademiji u Cirihu i takođe govorio više jezika. Dakle, 19. vek, ne samo kod nas, nego i u čitavoj Evropi, bio je obeležen time da su se politikom bavili najpotkovaniji ljudi, da kažemo moderno superintelektualci, da skoro da biste morali da se pomučite da pronađete nekog ko nije bio vrhunski obrazovan, dok u današnje vreme, ne samo kod nas, moramo da priznamo i u svetu, vrlo retko srećemo vrhunske intelektualce u političkom životu i kad ih sretnemo, onda se iznenadimo i obradujemo, a oni po pravilu u tom svetu kratko opstanu.
Ja znam samo da ja celog života ležim u tom krevetu. Pa verovatno porodično nekako, kako ne znam, da. Pa za ovaj krevet me vezuju sećanja. Čuvam fotografije, sve. Eto je on. Vidi kako je onda bilo moda za bradu, da. Pa znam, to je venčanje mamino i tatino. Pa da je bilo gospodsko, ali baš je bilo, joj, koliko je bilo. Ja znam, posle kad je došao rat, mama je od šlepa, od toga šlepa, pravila bluze i prodavala. Koliko je to bilo veliko i široko i dugačko i šta ja znam šta sve da uznam. A ovo sam ja. Pa moraš priznaš da sam bila lepa. Da znaš da jesam. Pa osjećam se veoma sretna kad vidim to i setim se onda tada. To je bilo ta slika je bila na venčanju moje tetke. Ja sam uzela venčani puket i stala kod slike, kod ovoga i slikala se. Joj, kakad. Pa di se tu fotografiju našli, to sam isto ja. Divno je kad je čovek mlad.
Do Drugog svetskog rata te su se veličine uvažavale. Znam da je in memoriam Jovanu Ristiću pisao moj pradeda koji mu je bio zakleti politički protivnik i da mu je čak u jednoj debati parlamentarnoj rekao, vidjet ćeš Jovane, šta ću ja o tebi da napišem kad budeš umro. Sad dok si živ smo protivnici do goli kraljeva. Dakle, postojalo je to međusobno uvažavanje bez obzira na političke razlike i političke borbe koje su u Srbiji bile žestoke tokom čitavog 19. veka pa i kasnije. I do Drugog svjetskog rata se ta tradicija čuvala. Kasnije, naravno, je to zaboravljeno i srpska istorija je u dobroj meri brisana ili tumačena u izoštrenim marksističkim kategorijama. Tako da i svi oni koji nisu pripadali levom pokretu su bili u dobroj meri brisani i nipodaštavani. Čak i oni koji su pripadali levoj strani su zloupotrebljavani, prikazivani u iskrivljenom svetlu, kao što je, na primjer, bio Svetozar Marković ili kasnije Dimitrije Tucović. Tako da, tek u poslednje vreme mi pokušavamo da se izborimo sa tim predrasudama koje su opteretile našu istoriju, pa onda i da se podsjetimo nekih od tih najznamenitijih ljudi. Naravno, o svoj trojici najbolje je pisao Slobodan Jovanović i u njegovim knjigama ćete naći neverovatne portrete sve trojice, ne samo političke, nego i psihološke, stavljene u istorijski kontekst vremena u kom su živeli i delovali, ali i ta sabrana dela su jedva ponovo štampana 1991. godine i nikad više. Iako su neverovatno vredna ne samo po tome o čemu pišu, nego i po stilskom dometu Slobodanovom koji je do danas ostao neprevaziđen. Tako da pitam se da li današnji naši savremenici imaju priliku gde to da nađu i da pročitaju. Ta su sabrana dela iz 1991. koja su objavljena isključivom zaslugom pokojnog Radovana Samardžića, mog profesora i direktora. Mi smo tad vrlo mladi imali čast da u tome saučestvujemo. Rasprodato je za kratko vreme i nikada više ni jedan izdavač u Beogradu ni u Srbiji se nije odvažio da ta sabrana dela objavi. A ponavljam još jedan put, tu će se pored ostaloga naći i neverovatno upečatljive slike sve ove trojice koje sam pomenuo.
U stvari sve sam poklonila, ja se setim, muzeju. Oni će kao da čuvaju, a mogu misliti šta će. Jer ja se sećam da je bila jedna slika, ne moja, da je uzela kardeljka kao da se pokaže da ona ima ne znam šta i ta je slika nestala.
Iskreno govoreći, meni je to uvek bilo drago što dolazim iz porodice koja ima ime i prezime u ovome narodu, ali odavno sam još kao mlad se zarekao da ne želim da budem ničiji praunuk, ničiji unuk i ničiji sin i da moje ime i prezime treba da, ako budem imao sreće i sposobnosti, vredi nešto samo za sebe. A ne da se predstavljam ili da me ljudi vide kao nečijeg potomka. Svako od nas, bez obzira da li smo u krvnom srodstvu ili nismo, gradi svoj život, svoje ime i svoj obraz samostalno, pa sam se tako trudio i ja, a da se s druge strane o svoje prethodnike ne ogrešim i ne uradim nešto što bi njima bilo neprihvatljivo. Tako da nisam mnogo bio time opterećen, nisam ni danas, ali nosi to svoje ograničenja, isto onako kao što nosi i svoje privilegije. Jer čovjek ne bira gde će i kod koga i u koje porodici da bude rođen. Niti on za to nosi neku zaslugu. To je Božija ruka i Božji prst, a na nama je da pokušamo da to prezime odbranimo, ako i kako možemo.
Jelena Jovanović, Beograd, 1933. Ja bih vam rekla da je Jovan Ristić bio čovjek koji je umeo da održi ovu zemlju. I kad vi pogledate kroz istoriju ili svejedno za svaki život naš, svako hoće da bude prvi. A zbog čega?
Slušali ste dokumentarnu reportažu Preci i potomci. Govorili Milan St. Protić i Jelena Jovanović. Ton majstor Nikola Trikoš, autor emisije Dušanka Petrović.